Matulog na lang kaya ako, wag ko nang harapin yung challenges. Matulog na lang kaya ako, wag ko nang harapin yung struggles. Pero hindi, haharapin mo eh. Haharapin mo, ngingiti ka, magpapakatatag ka, magpapakalakas ka para sa mga mahal mo sa buhay. Kailangan maintindihan lang ng tao na kailangan mo magtrabaho. There's value in getting things done. There's value in finishing what you started. And there's value in taking action quick. Bakit tayo nagbabago? Bakit tayo nagbabago? Paano tayo nagbabago? Emergency. Tama. Paano magbabago nararamdaman mo? Emergency. Pag may ma-hospital, pag may nagkasakit, pag sinigawan ka, diba? Pag may nangyaring hindi mo gusto, ang tanong, why wait? Ba't hihintay mo may mangyaring hindi maganda? Yes, good day to you guys and welcome to another episode of Principles by MJ Lopez. Now, this time the episode is different because this is a little bit of MJ Lopez classified. Because here, we're gonna talk about the behind-the-scenes success stories of hyper-successful entrepreneurs. Alam naman natin sa social media, napakaraming mapagpanggap. Napakaraming influencers, gurus, mentor, na nagtuturo ng negosyo, wala namang negosyo. Na nagtuturo paano kaya yaman, hindi naman talaga mayaman. But what if we can meet people who are not yet, kasi feeling ko magva-vlog to soon, but who are not yet in social media, pero, sobrang yaman. I'm sure we're gonna learn a lot from this person. Because I have a very special guest. This person is extremely inspirational, guys, kasi he owns multiple businesses. He had his fair share of challenges and struggles. He is also part of my team in Worldwide Entrepreneurs, graduate of WeLead 06, a business center in Worldwide Entrepreneurs. Again, na-mention ko na, he owns multiple businesses, a multi-millionaire, and I want you to welcome Mr. Lawrence. Yeah! And of course, kilala nyo na to, the top one earner of Worldwide Entrepreneurs. Well, the current top one of Worldwide Entrepreneurs. Please welcome Dante Lima Jr. Yay! Alright, so let's begin. Anyway, kilala na natin si Dante. Kilala na naman natin si Sir Lawrence. What's the background, Sir Lawrence? Saan ba talaga nang galing si Sir Lawrence?
Yes, good afternoon, everyone. Yes, my name is Lawrence Lachicano, isa akong tubong aklan. Tinatawag nila na Buenos Suerte na Basaklan. And then, doon din ako lumaki and then doon din ako nag-start ng aking mga struggle sa buhay. At doon ako nag-start na makita yung mga potential na dapat kong makita.
So, ibig sabihin, si Lawrence ay tubong probinsya.
Yes, sir.
Aklan. Alright, to be exact, Aklan is near Boracay.
Yes, maybe around 20 minutes. Yeah, land. By
so,
land.
So, tumira ka sa Boracay ng matagal?
Tumira ako Boracay since 2016 until 2023.
Oh, so lately lang. Alright, so can you give us a bit of the struggles and, you know, the challenges na pinagdaanan ni Lawrence bago siya naging successful?
Ayun, before isa talaga akong naglalako ng ice buko sa Boracay. Yun yung pinakaunang trabaho na nasubukan ko.
Ilang taon ka nito, sir?
Siguro mga grade 6 eh.
Oh, okay. Sige.
So, and then siguro maraming trabaho din akong pinasukan bukod doon. Nag-construction worker din ako. Naranasan ko rin mag-security guard. So, after noon, mas marami pa akong challenges na kinaharap. So, bago ako nakakuha ng medyo magandang trabaho. And then, hindi lang sa mga ganong trabaho, mas na-enjoy ko pa yung trabaho ko. Kaya parang naisip ko na, na-feel ko na someday magiging successful ako.
Okay, let's talk about the timeline. Kailan nangyari tong medyo magandang trabaho? Like ano yung edad, ano yung timeline? And then, kailan mo na-realize na, teka, gusto kong yumaman or at some point magiging successful ako?
Nag-start siya nung siguro yung nakilala ko yung, siyempre, yung naging asawa ko. Doon siya nag-start, no, na parang binigyan niya ako ng tamang pag-iisip, tamang mindset, na may patutunguhan pa yung buhay ko. Kasi hindi ko alam na mas marami pa pala akong mga kakayahan na hindi ko pa talaga nasusubukan.
Okay, teka lang. I wanna dive into that. Ibig sabihin, sir, before mo nakilala si yung partner mo ngayon, hindi ka pa nagne-negosyo?
Ah, hindi. Hindi po, sir.
Hindi pa. Right? Tapos, nung nakilala mo siya, you started doing business because
yes,
of her.
Kasama siya.
So, it means, bilang lalaki, malaking tulong talaga yung pagpili o pagkakaroon ng tamang partner pagdating sa success.
Yes, sir. Yes.
What can you say about that? Like the partnership, having the right partner na tinuturoan ka ng tamang mindset, tinuturoan ka ng negosyo, binubuhay yung potential mo. What can you say about it?
Kasi medyo talagang concerned siya sa lahat. Okay. Like sa health, so sa mga pinagagawa ko. Before kasi medyo namamali yung landas ko eh. Pero since nakilala ko siya, parang nakikita niya yung mga maling ginagawa ko, naitutuwid niya. Okay. And then parang naisip, na-realize ko rin sarili ko na yeah, tama yung mga pinagsasabi niya sa akin. And then parang na-feel ko sarili ko nga ang ganda ng result ng mga experience na pinaparanas niya sa akin.
Okay, ang galing, no? Finding the right partner. What can you say about finding the right partner, pare? Tahimik ka dyan eh.
For me, sir, tama din yung sinasabi ni Sir Lawrence. Kasi bukod sa sarili mo, siya yung isa sa mga matatagal mong makakasama. And kung matagal mo siya makakasama, malaki yung magiging influence niya sa kung paano ka mag-isip, kung paano ka mag-decide, even emotions eh. Mm-hmm. Marami kasi ako, sir, sa nakita ko sa mga relationships na nauna sa akin, nagkakaroon sila ng wrong decisions na affected yung emotions dahil sa mga partners nila.
Para bang, well, to be specific, dahil sa babae, kasi puro tayo lalaki.
Yes, yes, yes.
Alright? Parang nababanggit ko nga before, even sa Bible pa lang, di ba? Sino sumira kay Samson?
Totoo.
Delilah.
Yes, yes.
Di ba? In all businesses, in all successful entrepreneurs, mga leaders, sino sumisira? Yung partner.
Exactly.
Laging babae. So I think the female plays a major role in our success, in our lives.
Correct.
So let's dive into that. Kasi may issue ngayon eh.
Oo nga.
There's an issue right now sa 299 na engagement ring. Mm-hmm. Merong mga babae pumapanig doon sa babae.
Mm-hmm.
May mga lalaki na pumapanig doon sa lalaki. Anyway, it's a gray area na hindi masyadong napag-uusapan. Well, I had a content about it, but I want to hear your thoughts around it. It's like, para sa'yo, sir, importante ba yung 299 na engagement ring?
Depende rin, sir. Eh. Pero para sa akin, para sa feeling ng isang babae, kasi may dalawang klase kayo para sa akin. Eh. Yung may mga babae kasi na yes, para sa kanila okay lang yung 299 na ring kasi para sa kanila, mahal nila yung lalaki. Mahal nila yung partner nila. Pero may mga babae rin na hindi nila matanggap eh. So parang naisip nila na ganun lang ba yung pagmamahal mo sa akin sa halagang 299?
Yeah. Kaya lang ang tanong kasi, may presyo ba yung pagmamahal? Kasi ang sinasabi ko dito is, engagement ring, the focus is not the ring, it's the engagement. Kasi 'di ba, mahal nga 'yung engagement ring mo. Ilan kayong binigyan? 'Di ba? Mahal nga 'yung engagement ring mo. Mahal ka ba talaga? Lasinggero ba? Baka nang bubugbog. Baka hanggang doon na lang siya. And tama 'yung sinabi mo, sir, eh. Depende kasi may gray area. Ito thinking ko, ito pananaw ko. Comment kayo kasi classified 'to eh. Pwedeng magkakaiba tayo ng opinion eh.
Yes.
Ang thinking ko lang ganito ka simple. May mga babae kasi sasabihin nila na alam ko value ko eh. Kaya lang bilang lalaki, what if alam ko rin value ko? Alam ko yung kaya kong ibigay sa'yo. At hindi lang engagement ring yung kaya kong ibigay sa'yo. Nagagas mo ako?
Yes.
So, both ways to. Hindi lang ikaw ang may value. Kami din. Lagi ko sinasabi eh, I'm not trying to over-dramatize, pero mahirap maging lalaki.
Correct.
Yun ang totoo. Let's be real ha, ewan ko opinion nyo. Ito opinion ko. Mahirap maging lalaki. Paano ko nasabi? Ang babae, pag maganda ka, sexy ka, i-appreciate ka, i-value ka, pedestal ka. Pag lalaki ka, kailangan maliban sa matalino ka, magalang ka, gentleman ka, kailangan kumikita ka ng pera, kailangan nakakapag-provide ka ng value bago ka makareceive ng konting appreciation. A man is appreciated by the value they can give. A woman is automatically appreciated. Automatically mamahalin yan. Diba? Yun yung opinion ko. Mahirap maging lalaki. Bakit? Sinong umaakit sa poste ng kuryente?
Totoo.
Sino nagtatayo ng mga building? Yes. Diba? Sinong nanghahunting ng mga kriminal?
Correct.
Sinong bumuo ng building na na-enjoy natin? Sinong nagkakabit ng aircon? Diba puro lalaki yan? Yung mga hard labor jobs, puro lalaki. So para sa akin, mahirap maging lalaki. And yet, huhusgahan natin ang isang lalaki sa kakayanan niyang magbigay ng engagement ring. Magagalit tayo kung napakayaman nito. Pero kahit na kung mayaman to, what if tinetesting ka lang? We don't know eh. So ang thinking ko, mahirap humanap ng partner na hindi mo ka-level. Especially if yung partner na yon hindi niya naiintindihan na magkaibang level kayo. Kasi pwedeng, ikaw lalaki, ito ka. Diba? Ito ka.
Yes.
Ito yung partner mo. So yung pagmamahal mo, appreciation mo, love mo, ito ang level na to. Pero siya, yung todo niya, 10% mo lang yung todo niya. So, pwedeng ma-appreciate mo yung todo niya. Kasi naiintindihan mo na todo na niya yun.
Correct.
Pero kung hindi mo naiintindihan na yung partner mo, ibang level yun, madi-disappoint ka talaga. Same goes kung babae, mataas yung level, di ba? Same goes kung ito yung level ng babae, ito yung lalaki, yung todo natin, malayo sa kanila eh. Eh, itong level na siya eh. Pero meron kasing mga tao, babae, lalaki yan, pag mahal na mahal, willing silang iangat yung partner nila.
Yes, tama.
So what's your opinion on this? Ano yung masasabi niyo doon?
Para sa akin, siyempre, para sa isang lalaki, at saka, siyempre, may partner din ako na malayo din yung agwat namin. So, sabihin natin na nandito siya or nasa middle ako. Pero ano eh, tinatry namin na i-balance eh, yung mga bagay-bagay na hindi pagkakaintindihan, yung mga bagay-bagay na dapat naming i-adjust, lalo na medyo magkaiba kami ng culture. So, doon nasusukat yung pagkalalaki natin na dapat intindihin natin yung partner natin kung ano man yung mga medyo pagkakamali or yung... Mm-hmm. mga hindi natin naiintindihan sa kanila na dapat nating i-adjust. So, nasa atin yun eh. So, parang nagbibigay tayo ng lakas din sa babae na para intindihin din tayo. Like, for example, ako kasi minsan, hindi kami nagkakaintindihan sa mga, especially sa language.
Well, language, yeah. No? So, can you give the audience an idea? Ba, ano yung difference sa language? Anong nasyon itong partner mo?
Ano siya eh, Taiwanese eh. So,
okay. Chinese, basically.
Taiwanese.
Taiwanese
talaga. Taiwanese, oh. So, sa akin, mahirap adjustin yung culture nila.
Correct.
Ikukumpara sa atin. Sa kanila, malayo. Mahirap. So, especially sa diet, sa religion, o kahit sa mga activities, napakalayo. So, bilang lalaki, siyempre, mahal ko. Tsaka, kaya mong ibigay yung mga adjustment na kaya mong ibigay para maging okay kayo. Para yung relation nyo, yung build ng relation nyo is natatatag. So, magkakaroon ng balance sa buhay nyo.
Okay.
Kaya, para sa akin, tama yung sinabi nyo, sir, no, na talagang lahat tayo may value. Hindi natin masasabi na yung isang tao, mataas yung value, yung isa, mababa. So, sabihin natin mababa ka, yung partner mo mataas, pero try mo pa rin. Try mong abutin yung value ng isang tao na kaya mo namang abutin.
Saan na may build yun eh?
Correct.
Natututunan yun, naaaral yun eh. Ikaw nga, di ba? Successful ngayon eh. So, yun nga yung hinihimay natin ngayon. Kasi, ang nangyayari ngayon sa social media, kung sino yung sikat, akala nila, yung way nung sikat na yun lang yung way. But what they don't realize, napakaraming mayaman na wala sa social media. Na totoong mayaman. And that's what we want right now. Yun yung gusto kong himayin natin ngayon. Yung psychology ni Lawrence.
Yes.
How he think, how he behaves. Paano siya nakarating dyan? So, ibig sabihin, ako naniniwala, Sir Lawrence, no? Yes, nakatulong yung partner mo talaga. Kasi inangat ka niya, tumaas yung standard mo. Pero hindi naman kasi yung ganun kadali, eh. Hindi porket okay yung partner mo, aangat ka na, eh. At some point, meron kang kailangan ayusin sa sarili mo. Diba? It's a decision. It's your mindset. Kasi, balikan natin. Dati ka pa nagne-negosyo. Diba? Yung buko.
16 pa lang.
Oo nga, 16. 16. Diba? So, bata pa lang, nagne-negosyo na, may idea na. So, nung tinulungan siya, mabilis na pick up. What can you say about it? Do you think yung past experience niya na challenges nakatulong din sa buhay niya ngayon?
Yes, sir. Sobrang laki talaga. And ito yung, ang tingin ko, sir, based sa kwento ni Bro Lawrence is nung 16 pa lang nagnenegosyo na siya. Imagine from Aklan to Boracay. Siguro ngayon 20 minutes ang by land. Pero siguro ang tagal siguro dati. At 16 years old makakapunta ka sa Boracay.
Yeah.
yung challenge ng 16 years old. Yung iba nga eh 20s, 30s eh, hindi pa makapunta ng Boracay. Hindi magawa ng paraan. Ang tingin ko dun, sir, na-attract niya yung tamang tao. Na-tap niya yung tamang tao. So, binigay ni universe itong tamang tao para mas makuha niya yung pinapangarap-pangarap niya talaga.
Good point, ah. Good point.
Yung ganun, sir. Kasi hindi siya tumigil eh.
Hindi, tama yung sinasabi ni Sir Lorenzo. May value siya eh.
Correct.
May value tayo, nagkataon lang na siguro sa finances, hindi balance eh.
Exactly.
Pero may iba siyang value.
Yes.
May iba siyang kayang iambag, like tapang, like masculinity, correct. like challenges, like pagbibigay. Correct. Ano sa tingin mo yung qualities na meron ka na nagdala sa'yo kung nasan ka ngayon? Like, paano magiging successful? Ano yung qualities na kailangan ng isang tao para maging successful? Para sa'yo?
Para sa akin, siyempre, dapat sabayan natin ng lakas ng loob, tiwala sa sarili. Siyempre, hindi mawawala dun yung talagang pagiging agresibo. Like, kaya mong harapin lahat ng mga problems, okay. Lahat ng mga binabato sa iyo na masasama. So, dapat kaya mo siyang saluhin eh.
Okay.
Saluhin mo siya, pero na hindi ka masyadong tatamaan. Kasi yung iba, mahirap eh. Like, pag binitawan ng isang tao ng masamang salita laban sa'yo, parang nadadown ka na eh. Parang isip mo, parang wala ka ng chance.
How do you handle it? Pag ikaw? Halimbawa, sa'yo, may nagsalita ng hindi maganda. How do you handle it?
Pero ako kasi, ugali ko na yung, ini-ignore ko yung mga taong ganun eh. Yung mga salitang ganun eh. So, yun na yung nagiging ugali ko. Kahit anong sabihin nila, sabihin man nila kung ano-ano man dyan, tagus lang sa akin.
Si Lawrence ba ganyan na dati? Or na-develop lang siya?
Na-develop siya nung past years lang eh.
So, ibig sabihin, lahat tayo tinatalban ng masasakit na salita. Except, you can develop a certain level of character na, teka lang, wala na, lampas na lang. Mm-hmm. So, it is something that you can also develop. Paano na-develop ni Lawrence to?
Siyempre, sa tulong din ng partner ko, palagi niya akong ginaguide eh. Palagi niya akong tinutulungan, palagi niya akong pinagsasabihan na ganito, ganun. Kailangan mo maging matatag sa mga bagay, ng mga problems na dumarating sa buhay mo. Kasi hindi habang buhay, magiging mahinang tao ka eh. Hindi habang buhay, gusto mong i-down yung sarili mo. Maraming chance na kaya nagkakilala tayo, ito yung way ni universe, ni God, para dun sa mga pangarap natin na gusto nating maabot. So binigay ka sa akin ni God, binigay ka sa akin ni universe, para maging katuwang ko. Sa mga negosyo natin in the future or sa mga paparating pa na negosyo. So, dun na nade-develop yung lakas ng loob ko kasi grabe yung pag-encourage niya sa akin.
Okay, grabe. Literal na, God gave me you. Maandar din ba sa utak mo? Show me what's wrong. Grabe, parang... Grabe talaga, nananahimik tayo, Dante. Puro partner usapan dito. Hindi tayo expert dyan eh. No? What do you think, aside from having a great partner, what do you think are the formula, I guess? Or ano sa tingin mo yung iba pang pwedeng makatulong? Kasi what if yung mga audience natin wala pang partner? Baka mamaya, jumawa agad yung mga yan. Diba? Maghanap, kailangan pala maghanap ng partner, diba? What else can you give them? In terms of success?
Siguro para sa akin, kasi binigay lang siya ni universe sa akin, dumating lang siya eh. So siguro hindi naman dapat tayo magmadali eh. So kilalanin natin ng mabuti yung magiging partners natin. So hindi naman like kikilalanin mo talaga yung buong pamilya or what. Kilalanin mo yung pag-uugali niya, yung behavior niya, yung mga pag-uugali niyang kung anong meron siya. So doon mo malalaman talaga na okay ba siya maging partner ko habang buhay. Kasi may mga iba, nagmamadali, nakita niya maganda, okay na to. Hindi ganun eh. Iba yung feeling eh. Pag naramdaman mong andun yung pagmamahal, andun yung tibok na nararamdaman mo, mafe-feel mo talaga siya.
Okay. Sir, okay, para, what's your ano?
Para sa
maybe
atin,
you sir. Have a question then. Sige, tuloy.
Based sa observation ko kay Bro Lawrence, kasi bago pa ako mapunta kay Wiz, magkakilala na kami. Isa sa mga quality na talagang ina-admire ko, saludo ko sa kanya, is yung humility. Kasi ngayon ko lang nalaman na nag-book of mentor siya. Yung iba talagang ayaw na mag-umpisa sa panibagong industriya. Kumbaga parang okay na ako dito. Okay na ako dito. Dito na ako, kumbaga dito na ako nakakaramdam ng winning moment . Parang ganun. So siya, ang na-observe ko sa kanya, yung pagiging humility niya na mag-umpisa ng panibago. So yeah. Willing siya mag-fail, willing siya mag-start, willing siya makinig.
Yeah.
Kasi nakasama ko siya sa acupuncture, sa natural medicine. So ang layo ng background niya, sa past niya, sa ngayon. And isa pang napansin ko sa kanya is multi-millionaire na siya. Pero willing ulit siyang mag-join sa ganitong community para matuto pa ulit.
Actually, yun nga yung isa pang next question ko.
Yeah.
So it's like nabanggit kanina ni Sir Lawrence na agresibo. Obvious sa action niya yun. Kasi hindi niyo napansin ko the humility to start over.
Yes.
The humility to listen. Yes. The humility to learn, 'di ba? It's all in him . So what made you decide to start another venture? What made you decide to join us in Worldwide Entrepreneurs?
Nag-decide ako nag-start sa Worldwide Entrepreneur nung nakilala ko si Bro Dante. So hindi naman talaga kami totally like mag-close before . So parang may nag-push lang talaga na i-chat ko siya or puntahan ko siya dun sa dati niyang pinagtatrabahuan. So doon na nag-start yung relationship namin bilang magkaibigan. So in-invite niya ako sa WE. So wala akong idea kung ano yung si Worldwide Entrepreneur, no? Kasi hindi ko naman industry yun . Napakalayo. So wala talaga akong maisip-isip kung ano siya. Pero nag-ano ako . Nag-stop ako . After ko mag-join, nag-stop ako ng 1 year. So iniisip ko, sayang. Kung pinatuloy ko siya, malamang nakasabay na ako siguro. Naging mas milyonaryo pa ako.
Yeah.
Pero ganun .
May purpose.
May purpose . May purpose talaga kung bakit ako bumalik dito kay WE. So yung purpose siguro nun is eto na. Napakaganda ng community. Talagang dito mo ma-experience yung mga hindi mo na-experience sa labas. Dito mo ma-experience yung mga bagay-bagay na marami palang nagmamahal sa'yo.
Yes.
Yeah, sabihin natin nandyan yung family. Of course, talagang na-appreciate natin yun na mahal tayo ng mga family natin. Pero yung pagmamahal na galing sa labas, sa ibang tao, hindi ko masyadong naramdaman yun . Kaya yung journey ko sa pagiging success, wala man lang akong suporta sa ibang tao.
Yeah.
So, ako lang mag-isa at yung partner ko. So, naisip ko before na nakaya ko mag-isa. So, paano na ngayon? May pinasukan pa akong magandang community.
Yes.
So, ayun yung pinaka masayang nangyari sa akin nung nag-join ako, na feel ko yung pakiramdam na alam ko sa sarili ko na mailalabas pa ako. Bilang isang negosyante,
yes,
may matutunan pa ako.
Yeah.
At mas marami pa akong, maraming knowledge pa akong matutunan na nanggaling po sa inyo, Sir MJ.
Yes, of course.
Kasi nung nakita ko yung mga videos nyo, so parang nabuhayan ako . Sabi ko, negosyante ako pero wala akong ganitong ability. Wala ako ganitong abilidad na, ay, ganito pala yun, ganito pala dapat negosyo, ganito pala dapat humawak ng pera, ganito pala dapat patakbuhin yung negosyo. So wala ako nun, magnegosyo lang ako, nasa sarili ko. Pero, siyempre, maganda naman yung takbo niya, pero mas, ngayon, nararamdaman ko na mas gaganda pa.
Yes.
Sa tulong ni Worldwide Entrepreneur.
Of course, grabe.
Daming learning. Kaya, saludo.
How's the Willit experience?
Yung Willit, ayun .
Kasi yun yun yung nababanggit mo. How's the experience?
Yung Willit 06, yun yung talagang nagpukaw sa akin . Nagpukaw kung sino talaga si Lawrence La Chica . So yung dating mahiyain na hindi nagsasalita, napapansin nyo naman, di ba?
Yes.
Sa office ako, nakaupo lang, nakatunga nga, nakikinig. Pero pagdating dun sa loob ng community ng Willit, napukaw ako . Parang iniisip ko na, grabe, ang dami pa palang opportunity na mangyayari sa akin, yes, sa buhay ko. Ang dami pa akong makukuhang magagandang blessing. Napakagandang impact sa akin ng Willit 06. Yung confident ko sa pagsasalita ngayon dito sa harap ninyo, parang nag-ano eh, lumalakas na eh. Yes. Yung confidence ko, hindi ako ganito dati ka ano eh. Seta. Kaya nakikita mo naman yung FB ko, wala kang makikita ng mga posts yes. ko, hindi ako nagpo-post ng kung ano-ano. Kung ano lang yung makita ko, yun lang. Pero ngayon, parang naglalakas yung loob ko eh, na ipakita sa mga tao. Siguro ito na yung tamang time na siguro ako naman yung humataw.
Yes.
Pakita sa kanila kung ano yung mga kakayahan ko na hindi nila ina-appreciate noon.
Nakakatawa, you have to know na that this place, mabigat ang pressure dito eh. Kasi yung mga pumupunta dito, especially followers, parang nandito yung magic nangyayari sa opisina ko eh. Tapos papasok sila. Pagpasok pa lang dito, nangangatan na grabe, nasa studio na ako, nasa MJ. Parang iba na eh. Diba? Pero nung nag-start kasi si Sir Lawrence, alam mo yung, millionaire yung magaling sa pera.
Correct.
Pero di talaga nagsasalita.
Totoo.
Alam mo yung naghihintay ako na ilabas na yung leadership. Pero grabe, Willie, lumabas talaga yung leadership. Ngayon, kasama natin dito. Sinamahan pa tayo mag-golf. Salamat pala, sir, kasi grabe. Guys, Lawrence, binerjinan ako sa pag-golf. First time, like, pinakaunang palo ko, pinakaunang hole ko, nako, kanina ko na-experience, nakakatawa. It's a great experience, actually. Iba eh, kasi hit ko yun eh. Sabi ko, ayoko dito, maboboring ako dito, ang tagal laruin. Nung nandun ako, nagigigil na ako. Okay pala to. Sarap pala.
Sarap sa pakiramdam eh.
Yeah. So knowing that, it's the reason you join, you wanna grow more. Nakikita mo na mas mag-grow pa because of the community.
Yes.
At nabanggit mo rin kanina na, you know, yung support. Ano eh, may kasabihan ako doon. May kasabihan doon eh. Bilang leader, bilang lalaki and bilang leader, meron tayong gising na ano, pag gising mo, gusto mo na lang umiyak. Tapos gusto mong, matulog na lang kaya ako, wag ko nang harapin yung challenges. Matulog na lang kaya ako, wag ko nang harapin yung struggles. Pero hindi eh, harapin mo eh. Haharapin mo, ngingiti ka, magpapakatatag ka, magpapakalakas ka para sa mga mahal mo sa buhay. Kasi alam natin sa sarili natin na kapag tayo yung nakita nilang mahina, apektado silang lahat eh. So we wanna give them happiness kahit ang kapalit nun yung happiness natin. Diba? We wanna bring them peace. Kahit yung peace na yun, kailangan natin paghirapan. Bilang leaders. At ang nakakatawa, because of the community that we have, hindi na ganun eh. Kasi there's peace in what we do. Imagine mo yung business natin, banding natin kanina, golf. Tapos tingin tayo ng relo. Tapos ngayon nagpa-podcast tayo. Ito na yung business natin. Ito na yung mastermind. Kasama lang sila. Kasama lang yung audience. Yun yung nakakatawa, having a community. Now, talking about community, sir. Talking about the past life and the community. Alam naman natin, paglabas natin, yes, may supporters tayo from social media. Pero may haters din tayo. And sa life, ganun din eh. Kahit wala kang social media, kahit hindi ka sikat, kahit hindi ka nagpa-podcast like this, hindi ka nagpa-vlog, napag-usapan natin kanina, ramdam mo may nag-hate sa'yo eh.
Yes, tama.
Diba? Ramdam mo, like, yun yung nag-hold back sa marami. So what can you say about it? Na dapat ba, o dapat ba, hayaan natin ma-hold back tayo ng mga hate? Kasi ramdam mo eh, pag may naingit sa'yo.
Totoo, sir. At saka hindi mawawala yun, sir. Before, sir, yun din talaga yung reason kung bakit hindi ko in-embrace yung mga qualities or yung mga makakatulong sa akin para mailbas pa yung potential. Then, I realized na sa mga turo po ninyo, kaya sobrang grateful ako eh, na napunta ako dito sa community, nakatend ako ng WeLead, tapos naging part ako ng coaching team. So, lumalaki yung awareness ko na even sa mga haters, and yung mga naniniwala sa akin, yung talagang until now sumusuporta, no? Before kasi naka-focus ako sa mga haters eh. Ngayon, sir, mas naka-focus ako ngayon sa mga naniniwala sa akin. Yeah. Haters, kahit makuha ko yung mga milestones ng buhay ko, haters pa din sila. Pero yung mga naniniwala sa akin, once na makuha ko yung mga achievements, yung goals na yan, mas dadami sila, mas ma-appreciate nila tayo. At the same time is, alam mo yun, sir, mas yung mahuhugot nila sa atin na energy, na teka, kaya niya eh. Parang na-inspire natin sila. parang yun yung thinking. Hindi ko alam kung paano pa ipaliwanag ng mas malinaw. Pero na-realize ko lang, dati naka-focus ako sa haters. Bakit hindi na lang mag-focus ako sa mga naniniwala?
Yes.
Yeah. And isa sa mga naniniwala sa akin na talagang nagparamdam na kaya ko is kayo. So bakit ako mag-focus sa mga haters? Eh mag-focus na lang ako sa pinaniniwala ng mentor ko. Yeah. Pinaniniwala ng community natin. Yun nga yung kaya pala natin maging successful.
Yes.
So ang sarap ng pinanggagalingan kapag nagtatrabaho ako dito sa UWI. Ang sarap ng pinanggagalingan.
Gets.
Before kasi, para bang gusto ko maging successful para i-prove sa mga haters ko na mali sila.
Yeah.
Ngayon, sir, ang nangyari sa akin, gusto ko maging successful kasi may naniniwala sa akin.
Gets. Kumbaga, yung psychology before na I wanna prove you wrong, instead na I wanna prove the haters wrong, I wanna prove my believers right.
Yes, exactly, diba? Sir.
Kasi gets ko. Magkaiba ng pinagagalingan eh. Gusto mong patunayan sa mga naniniwala na kaya mo. So positive na yung anchor.
Yes, sir.
Ito yung sinasabi ni Tony Robbins na push and pull. Merong the haters, pag nandyan na yung negativity, you have to push yourself towards your goal. Pero pag sa positive ka nang gagaling, the goal is pulling you. So hindi mo na kailangan i-push yung sarili mo. Because ang humihila na sa'yo, yung goal mo. Kasi nanggagaling ka na sa positive na may naniniwala kasi sa'yo.
Exactly.
Diba? Siguro yun din yung napansin ko kay sir. Kasi parang pinanghawakan niya yung partner niya na naniniwala. Tapos nadagdag lang tayo. So ngayon, lalong bumuka yung ano niya na ang dami na nito eh. Buong UWI naniniwala sa akin eh. So doon na na-expand yung character na nakatago na yung Lawrence na nakatago na may potential na may ibubuga pa. Ngayon, unti-unti lumalabas. Di ba? So, ano yung nakikita mong vision? Speaking of achievements, well, before we jump into the pattern in achievements, kasi curious din ako dyan eh. Kasi I believe there's always a pattern in what we do. Ano yung pattern mo? Well, sige, jump na tayo ng bago yung vision. Ano yung pattern mo in setting goals? Tapos, how do you set goals? How do you plan? How do you take action? And what happens after you achieve something? Doon muna tayo, how do you set goals?
Ako nag-set ako ng goals doon sa mga, for example, may gusto akong makuwang isang bagay.
Relo.
Or sabi natin, relo.
Yeah.
Yeah, pinakita mo sa akin ganito. Or, siyempre, may gusto pa akong kunin isang bagay, yung bagong kotse.
Yes, yes.
So, talagang nagpo-focus talaga ako sa isang bagay. Kung ano yung gusto kong makuha, doon lang talaga ako. So, walang nagbabother sa isip mo eh. Na kung okay, ano yung gusto mong makuha, focus ka lang dyan.
Curious ako dyan. When you say focus, anong ibig sabihin? like umaga, gabi, tanghalian, habang nagda-drive ka, yun din yung iniisip mo.
Yes,
like,
kanina.
Anong ibig sabihin ng focus na
yes, yun? Kanina. Like, sabi ko sa kanya, sabi ko, bro, CX-9 pa rin nasa isip ko habang nagda-drive ako ng kotse ko.
Gets.
Sabi ko, CX-9 pa rin nasa isip ko. Well, kasi, parang, ang sarap niya i-drive eh. So like, may goals ako na everyday kong iniisip, kahit sa partner ko, sinasabi ko, na parang ang sarap i-drive ng bagong kotse na yun.
Yes.
So, parang everyday, so yun yung lakas ko eh, para magtrabaho. Yun yung lakas ko para trabahuin yung mga negosyo ko.
Yes.
So, yun din yung lakas ko para makuha yung gusto kong makuha. Kasi iba yung pakiramdam eh, na pag may goals ka na gustong kunin, parang yung feeling mo sa sarili mo, yung napakalakas mo, immortal.
Immortal
eh. Like talagang gusto mong umataw, gusto mong magtrabaho. Like kahit tatlong business pa yan, kaya mong i-manage eh. Kaya mo siyang panghawakan.
Gets.
So, dun talaga ako medyo like nanggigigil eh. Like gusto kong makita yung, gusto kong mabot agad yung goals ko na yon. Hindi man siya madali, pero at least, syempre, gusto kong makuha.
Gets.
So, kaya nakapokus talaga ako dun.
Gets. Mm-hmm. So, ibig sabihin, yung goal, kailangan gustong-gusto mo.
Yes.
So, I think that dyan nagkakamali yung marami. Parang nagsaset ng goal base sa gusto ng iba.
Totoo po.
Diba?
Yun nga eh.
Eh, isa-sir talaga kahit anong, sir, maganda tong ganito. Hindi, si X9 talaga eh. Talagang, ito yung gusto ko. And that's yun yung pinakamahalaga dun eh. Kasi goal mo yon dapat na-excite ka. Ang galing na sinabi mo doon, no? Yung tipong, Pag may challenge, hindi, may goal ako eh. Correct. Pag nadidistract, hindi, may goal ako eh. Pag napagod ako, ito yung goal ko eh. Kasi ganun din ako, sir. Siguro yun yung similarities natin. Pinag-uusapan nga namin ni Alvin kanina. Di ba bilang lalaki, especially nung kabataan natin, tapos na tayo dito. Pero di ba, pag meron kang babaeng gustong gusto, nakukuha mo eh. Yung talagang paghihirapan mo, pagtsatsagaan mo eh. Di ba kasi gustong gusto mo. Pinagpapantasyahan mo, ini-imagine mo, ano gagawin mo, pinaplano mo lahat, yung date, isusuot mo. Think about it. What if gawin mo yun sa goals mo? Yung tipong pantasya mo yung goals mo. Sabi ko nga kay Alvin kanina, yung tipong nalilibugan ka dun sa kotse mo. Yung ganong feeling, yung nagigits mo ako, it's like, nakakain ka, iniisip mo yung kotse. Mananaginip ka kotse. Instagram mo, hindi babae, kotse. Di ba? Ginugugle mo kotse, nire-research mo kotse. Nire-research mo yung puwet ng kotse. Ganon!
Yun nga kanina, di ba? Like, pinapakita mo sa akin yung relo, di ba? Medyo, sabi ko, parang mas maganda yung kotse dito.
gets.
Pero sa akin, ano eh.
Parang ano siya, parang gusto ko to, pero ito muna.
Oo.
Ganon.
So, dun yung ano ko eh, dun ako nakatutok eh.
Gets, so, gets.
Kaya medyo like, tinitingnan ko yung, okay, maganda.
Ang thinking ko nga ganito, ang thinking ko nga, suot mo yung relo, nakahawak sa manibela. But yeah, so it's a goal na sobrang exciting sa'yo. Na the moment you fantasize about it, you think about it, ano siya, no? Parang immortal. Oh, that's one formula. Dapat gustong-gusto mo yung goal. How do you plan about it? Since lagi mo siyang iniisip, paano tumatakbo yung utak ni Lawrence pag pinaplano na niyang makuha yung kotse, for example?
Oh, lagi lang nasa isip ko yung ano eh, yung kumita lang eh. Kumita ng, siyempre, pera. Para makuha yung gusto kong makuha. Pero, ayun, iniisip ko rin, siyempre, iniisip ko rin yung health ko.
Okay.
Hindi rin kasi, ibig sabihin na kayod ako ng kayod, trabaho ko ng trabaho, na hindi ko iniisip yung health ko. Andun na yung ano, yung health ko. Parang ginukunbine ko na siya eh. So, lagi kong iniisip yung mga bagay-bagay na gusto ko mapabilis.
Gets.
Gusto ko mapabilis na makuha yon.
Gets, okay. So, talking about mapabilis, in your experience, ano yung mga nakakatulong mapabilis pero sa tingin ng ibang tao, hindi nakakatulong? Di ba? Example, yung workout. Akala ng marami, ewan ko, piling ko pareho tayo. Akala ng marami, yung workout abala. Pero sa akin, nakakatulong yun para mapabilis mo makuha yung goal mo. Ano yung opinion mo doon? Para ma-influensyahan natin si Dante.
Siyempre sir, kasama yun eh. Kasama yung health natin. Kasama yun sa pag-set natin ng goals. Kasi hindi mo makuha yung goals na gusto mo kung bagsak yung katawan mo. Wala, hindi ka makakatrabaho kung bagsak yung katawan mo.
Tama talaga.
So, dapat andun yun din yung ano, concern sa sarili mo. Kung paano mo ginagawa yung mga bagay-bagay sa negosyo mo na sasabayan mo rin, siyempre, ng like workout, tamang pagkain, at saka, siyempre, mahirap talaga eh. Mahirap talaga yung magtatrabaho ka ng walang ano, walang lakas.
Kids.
So, meron tayong mga tinatawag dyan na ano eh, mga supplement eh. Alam mo yun, like, parang kusa na lang lumalakas yung katawan mo kasi iniisip mo yung goals mo eh. So parang yun yung naging vitamins mo sa katawan mo na talagang pag gusto mo, makukuha mo. So automatic siya eh, lumalakas ka eh.
Gets. Mm. Speaking of supplements, yung goals mo, yung dreams mo, sabi nga ni Sir Lawrence here, yan yung vitamins ng utak at puso mo.
Wow.
Pero yung katawan mo, kailangan din yan ng vitamins and minerals. Yes. Diyan napapasok si Worldwide Entrepreneurs. Moringa Eye Products, available yan kay Sir Lawrence because Sir Lawrence here is our business center. Pag-uusapan pa namin kung ano yung area niya, pero the products are available in Aklan, in Boracay because of him. And nasa Manila rin to. And pag-uusapan pa natin sa mga susunod na episode natin kung saan ba talaga pepwesto si Sir Lawrence. But yeah, we will put the link in the description anywhere so you can contact the page here that they are managing so you can buy the products from Sir Lawrence. And maybe you can connect with him because they are building a team right now. And of course, ako rin naman yung nagme-mentor sa kanila. Ibig sabihin, pag sumama kayo sa team nila, mamimit nyo rin ako. There's a chance, actually. Sobrang busy, but there's a chance, alright? Kasi si Sir Lawrence, who would have thought makakasama ko siya dito? I think si Sir Lawrence, here yung, ano, no? Pinakabago na nakasama sa podcast.
Yes, po. Tama po.
Kasi, ano eh, one, Business Center. Two, Willit 06. Three is the energy he provides in the office. Kasi ano siya eh, yung humble, pero alam mo yung humble na may dating? Kasi merong ano eh, may humbug na may dating eh. Di ba may ganun na ang yabang eh sa office eh. Wala namang pera eh, di ba?
Humbug
mo lang dating. May ganun eh, di ba? Yabang, matutulis ng uso eh. Pero Sir Lawrence here, very humble. Alam mo yun, pero may dating na leadership. Maybe that is why na-attract itong pangyayaring to. Kasi nga, again, grabe na virgin na ako na Sir Sagul. Hindi ko talaga makalimutan. Hindi ko makalimutan yung unang hole. Yung unang drive. Sabi ko, grabe pala yung golf na yan. Lintik na golf na yan. Well, a part of me is, ayoko mag-golf kasi feeling ko ma-addict ako. Tapos sa kotse, sabi ko, Alvin, research ka nga ng isang set. Sabi ko, hindi, marami pa tayong project, bibili pa tayong camera, pero research mo saan tayo bibili. So anyway, talking about that, how you plan about it, iniisip mo lang, rekta, paano kikita ng pera para mabili yun. Yun yung problema sa iba. Napapansin mo gaano kasimple mag-isip yung mayayaman. Di ba, nakasama na kita sa mga event, clients with billionaires, multimillionaires. Pag tinanong mo paano magplano, basta ito, computing mo.
Apo, sir.
Pero tayo, especially yung mga nagsisimula, naghanap ng extra super califragilistic expialidocious explanation kung paano makukuha yung goal at kung paano magplano. Pero ang basic naman eh, magkano yan, magkano kinikita mo, computin mo.
Correct.
Kung ahente ka, ilan yung kailangan mong ibenta. Kung network marketer ka, ilan yung kailangan mong downline. Kung may multiple business ka, ano yung pwede mong gawin sa mga businesses mo? Marketing, sales, logistics, operations, ano yung pwede mong i-improve sa sarili mo? Computin mo yung oras mo, lagyan mo ng structure. Ang simple eh. Pero yung iba, kailangan nila ng app. Kailangan mo ba ng app for that?
Totoo, sir.
Diba? But when you look at the OGs, like Lawrence, like the clients that we had.
Billionaires,
notebook. Walang shortcut notebook.
Mismo, sir.
Diba? Sa papel, nagpaplano.
Totoo, sir. Yun nga yung isa sa mga lessons na talagang na-retain sa akin is yung mga successful na tao, hindi lang about sa kung paano sila mag-isip ng sobrang dami. More on nakafocus sila sa kung paano yung gawin or kung paano matapos yung isang bagay. Tama yung sinasabi mo, sir. Ang daming plano, ang daming ideas, pero walang execution. Tingin ko nga, sir, doon nagkakaroon ng malaking gap eh. Sa mga between successful at saka sa mga hindi pa din nakaka-move, nakakahakbang. Yeah. Diba? Parang yung iba gusto magnegosyo. Pero until now, nag-iisip pa din para hindi mag-fail.
Nagpa-plano pa din.
Until now, nagpa-plano pa din. Pero, Sir Lawrence na nga, bakbak lang ng bakbak eh.
Yeah.
Yun nga, sir, no? Yung billionaires, meron siyang sinulat na goal sa, hindi kagandahang papel, nasa wallet.
Oo.
Gusot-gusot lang. Gusot-gusot lang.
Gusot-gusot na.
Tapos, yung lalagayan niya, isang parang
laki.
Pag
binagsak sa amin gano'n, yung mga luma na naka-highlighter.
Samantalang iba, sir, na mga nagpa-plano, naka-frame pa, yeah, naka kung ano-ano pa.
Exactly. Nung pinakita nga yung picture ng McLaren, nasa wallet, maliit. Tapos yung McLaren, tatlo McLaren nga naka-park. Napaka-simple. I think there's what we call, nilagyan ko, may term to eh, no? In our course na upcoming, meron yan. We call it decision fatigue. Napapagod sila sa pagde-decide. Parang tayo, gigising tayong decided, sila nagde-decide pa lang. So imagine mo, ito yung nangyayari sa marami. Imagine mo, pagising mo, ano yung goal ko? Ano yung gusto ko? May gusto ba ako? Deserve ko ba? Ang daming tanong kung saan niya sasanga, pati mga past negative experience sasanga. Once na naka-decide na, siguro mga after 2 hours, 3 hours, naka-decide na. Paano kung makukuha? Tanghali na, wala pang nagagawa. So by the time na magte-take na ng action, wala ka ng lakas. wala ka ng energy, wala ka ng willpower. And then, kinabukasan, they will start the same process. That's the importance of goal setting. Na pag-gising mo, alam mo na yung goal mo. Parang si Sir Lawrence, pag mulat ng mata, CX9. Di ba? Pag mulat ng mata, CX9. Kumakain, CX9. Di ba? Nagdadrive pa uwi. Well, Mazda rin naman din na drive niya ngayon. So, ang daling i-imagine. Kasi yung manibela, may Mazda na. Mazda na CX9, di ba? So, it's more on really focusing. And I think, aside from the focus, dagdag ko lang, I think it's the mental rehearse, mental practice, that you mentally rehearse na paulit-ulit. I think it's also the repetition. Nakafocus ka doon, pero you think about it, paulit-ulit.
Pusa na lang siya eh. Parang dumarating na lang, isip na lang yung goals ko. Yun.
So how do you take action now?
Ngayon, siyempre, ayun, in-action lang ko talaga siya na para makuha ko is, siyempre, focus sa trabaho, sa mga businesses. Siyempre, focus dito kay Wi. Pag kuha ng mga client, tsaka siyempre, busy ako sa mga ibang negosyo. So, sinasabay ko siya, pero nakakaya ko naman. So, yung lahat ng action na yun, parang kusa ko siyang ano eh, kusa siyang dumarating na lang. Eh. Like, gusto ko to, gusto kong gawin to. Maraming negosyo na gusto kong pasukin, gusto pang actionan. Pero, siyempre, hindi madali eh. Pero, dapat nakaplano siya.
Yes, gets.
So, yung mga negosyo ko ngayon, so talagang binibigyan ko ng ano, ng halaga, binibigyan ko siya ng oras, kahit medyo kabilaan, so nakakaya pa rin.
Yeah. Paano mo nababalanse?
Siyempre, bilang isang negosyante, no, may mga kasabihan nga na pwede kang kumuha ng mga tao na mapagkakatiwalaan.
Yes.
So, pero, siyempre, hindi sa pamilya. Doon tayo sa mga taong hindi natin kilala. Para mas lalo silang ganahan pa sa pagtrabaho. Kasi medyo ano eh, medyo iba yung dating pag pamilya yung ano eh, kasama mo sa negosyo.
I think pag family yung kasama mo sa negosyo, ano sila, pag especially nag-hire ka, medyo entitled kasi sila. Parang yung title na pinsan, lahat na, kapatid, pinsan, whatever title they have, nawawala yung job title, nagiging relationship title. Na pag wala ka, oh, bayaw ako ni ano, but parang gano'n, nagiging entitled sila. Siguro that's one problem. Agree ako doon sa, ano, pag nag-hire ka sa labas.
Kaya yun, ano lang ako, focus lang talaga. So, hindi ko siya pinapabayaan.
Saka, yung iba, ang dami pang tayo mag-overthink eh.
Mm-hmm.
Anong mindset ko? Ang mindset ko, pag nai-stress ako, kailangan ko pa magdagdag ng gagawin. Kasi may time pa ako ma-stress eh.
Oh, ang galing.
Di ba pag may time ka pang mag-isip, may time ka pang ma-negative, hindi ka pa busy. Di ba? Sasabihin na iba, busy ako. Alam mo, sa sobrang busy mo, sa sobrang kabisihan mo, sobrang busy ka, ikwento sa taong busy ka. Di ba? Yung iba sa sobrang busy sila sa pagkikwento sa mga tao, ipahayag sa buong publiko gano'n sila ka-busy. Ang totoong busy, hindi nagsasalitang busy kasi busy na nga eh. Wala ka ng ibang ginagawa kundi yun eh. Di ba? If you have time to talk about it, you're not yet busy. If you have time to be lonely and stressed, you're not yet busy. Kasi pag naging habit na yon, yung sobrang sagad-hataw ka, tapos yun na yung happiness mo, wala na eh. Wala na, unstoppable ka na. Unstoppable ka na. Yun yung value ng hard work. Kaya nga, hindi ko maintindihan sa iba saan nang gagaling sa utak at puso nila yung idea na pwede kang maging successful ng walang effort.
Oo, Master. Totoo.
Kasi masyadong binibili ng publiko ngayon yan eh. Yung work smart, wala namang ganun eh.
At instant eh. Gusto nila instant.
Eh, gusto instant. Gusto nagmamadali, di ba?
Kumbaga sir, parang pag less yung... Kumbaga, parang walang effort, parang hindi siya... Wala siyang value. Parang alam mo yung ganun sir, na yun nga, instant. Tula, sa relationship, subukan mo mag less effort sa partner mo, hindi magiging masaya.
Exactly.
Hindi nakaka-proud. Lalo na sa pag-usapang success.
Exactly. Pinanganak tayo sa mundo, nag-effort nanay natin.
Totoo, Sam.
Nabuhay tayo sa mundo, nag-effort magulang natin. Kasi dependent tayo eh, for how many years? Kailangan mong dumete. Hindi ka naman bata ka, pag kalabas sa'yo, mabubuhay ka ba mag-isa?
Correct.
Hindi naman tayo ibon, hindi naman tayo manok, hindi naman tayo buaya. Tao tayo, dependent tayo eh. So mag-e-effort yung ibang tao para lang mabuhay tayo.
Correct.
Itong building na to, may nag-effort dito. Itong lighting,
totoo
may nag-effort
po.
Dito. Nakaupo lang tayo dito, nagkikwentuhan, nagkakape, nagsaset-up dito. May nag-effort. Walang effortless success. Nagigets? Kasi everything is bigaya ng effort.
Exactly.
Parang yung relationship ni Sir Lawrence, bigayan sila ng effort. Diba? Sa business, bigayan ng effort. So tama yung sinabi ni Sir, pwede kang mag-hire ng ibang tao. Sila yung mag-e-effort doon. Pero that doesn't mean di ka na mag-e-effort. Mag-e-effort ka sa pag-build ng relationship with them. Mag-e-effort ka sa pag-build ng system. Mag-e-effort ka sa pakikisama. Mag-e-effort ka sa pagkita ng pera para may pang-bonus ka doon sa mga yon. Lahat may effort. Kahit nga golf eh. Grabe effort ko kanina. Sumakit yung kamay ko eh. So I think kailangan maintindihan lang ng tao na kailangan mo magtrabaho. There's value in getting things done. There's value in finishing what you started. And there's value in taking action quick. Pansin ko mga mayayaman, ang bilis umaksyon.
Totoo.
Ang bilis umaksyon.
Parang yung wala silang sinasayang na oras.
Yes. Galing ka ng ano, sir, di ba? Paris? Saan ka galing?
France.
Galing ka ng France, di ba? Galing ka ng France. Nag-chat kami. May business concept agad. From France. So, it's like, eh, ako umaandar din. Sabi ko, ako yan ah. Gusto ko yan. Tapos doon tayo magpo-podcast. Alam mo yun, it's always business. It's always business. To be honest, bakit hindi ko binibili yung clout sa social media? Lahat yan negosyo eh. Kasi negosyante ako, so lahat ng tingin ko sa bagay, negosyo. Halimbawa, yung 299 na engagement ring, tingin ko may catch to eh.
Totoo po yan.
Tingin ko may catch, ano, may magbebenta ba ng link dito? May Shopee link ba to? May Lazada link ba to? Ano bang binebenta na itong mga to? Tapos kung wala akong negosyo dito, wala akong pakialam sa issue. Wala akong negosyo dyan eh. Ano, kikitain ko dyan. Makikisali ako dyan, magbabasa ako ng comment. Hindi. Not worth our time. Eh pag kagaya nga may goal ka, hindi naman to related sa 6-9 ko eh. Ako thinking ko, hindi naman to related sa G-class ko eh. Wala. Diba? It's like not related to my goals. Okay. Bullshit. Wag na. Alright? So, baka ikaw may tanong ka sa amin ni Sir Lawrence?
Sir, ano, question ko po sa inyo, Sir MJ at saka Sir Lawrence, Bro Lawrence, is diba, lahat tayo gusto natin maging successful. Paano ba balansehin? Kasi yung paano ba balansehin yung mga bagay-bagay katulad ng health, time, even relationship? Eh kasi pag meron kang gustong makuha, na-obsess ka sa isang bagay. Na to the point na pag gustong-gustong makuha agad-agad itong kotse na to, sa sobrang obsession mo, sa sobrang na-obsess ka, yung health mo na sa sacrifice. O kaya yung relationship mo with family, nasa sacrifice. O kaya naman, even yung sarili mong time para sa sarili mo, nasa sacrifice. Kasi obsessed na obsessed ka eh. Paano siya babalansin? Kasi yun yung sa'yo bro, paano babalansin yun?
You wanna answer muna?
Para sa akin, ano eh, siyempre napakahaba ng oras, 24 hours yan eh. So, pagdating sa health, sa relation, gising ka maaga, mag-workout ka. 1 hour, 30 minutes, okay na yun. Kasi yung health natin, hindi naman talaga kailangan ng extreme eh. Extreme exercise para maging healthy. Para maging maganda yung hugis ng katawan. May ano din tayo eh, may oras din tayo para dyan eh. Magising ka maaga, 7 a.m. Tapos ka, 8 a.m. Tapos after breakfast, trabaho. Pagdating sa, hindi naman, wala naman siguro taong nagtatrabaho ng 24 hours eh. So para sa akin, madali siyang balansin. So Monday to Saturday, posibleng yung araw na yun, lahat yung puro trabaho eh. Siyempre bigyan mo rin ng ano, ng kahit isang araw, dalawang araw, yung partner mo para, like sample, Linggo, lalapas kayo. Ganun yung ginagawa ko eh sa amin. Talagang pagdating sa exercise, binibigyan namin ng oras. Morning exercise, work, afternoon, pag may oras pa natira, workout ulit. Ganun lang naman eh. Ganun yung routine namin everyday. So, pagdating ng Sunday, siyempre, family day talaga. So, doon ko siya, ano, binabalanse. Eh. So, mas madali sa akin. Depende rin kasi. Depende rin sa bawat isa eh. Hindi naman lahat ng ng tao, pare-pare yung trabaho.
Yeah.
Oh. Exactly. So, nagdidepende pa rin tayo sa sa trabaho ng isang tao. Kung may oras sila sa sarili nila, bigyan nila ng oras. Pero kung wala, so dapat nilang isipin or dapat nilang bigyan ng oras.
Gets.
Yung sarili nila at yung family nila. Oh, kasi mahirap naman, puro tayo trabaho, 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 trabaho. Wala tayong oras sana. So parang alam mo 'yun. Mag-iiba, mag-iiba yung ano, yung sitwasyon ng buhay mo. May magagalit sa iyo or like magtatampo. So pangit naman yung ganun.
Yeah.
So para sa akin 'yun lang. Yun magandang way para sa akin. So yeah. Kasi nakakadepende sa akin. Nakakadepende sa sitwasyon.
Sundan ko 'yun. Awareness. Kailangan aware ka. Kasi the way you ask the question, it's as if yung mga binanggit mo like health, relationship, goals, parang magkakaiba siya, na magkakalayo siya, na magkakalaban siya. Kailangan mo munang maintindihan na yung aspeto ng buhay mo hindi siya magkakalaban. Kasi kung magkakalaban yan, may mali sa structure mo. May mali. For example, kung magkalaban ang relationship at career mo, nasa maling relationship ka. Ito ah, para sa akin lang. Opinion ko lang. Yung partner mo, kung totoong mahal ka, mahal niya rin yung career mo kasi maalam niyang mahal mo yung career mo. Diba? Pangalawa, pag nag-set ka ng goal, relevant dapat sa partner mo. Hindi man relevant, what's in it for them? So, awareness will give you the chance to communicate. Agree ako doon sa sinasabi ni Sir. I-explain ko lang ng siguro mas maiintindihan mo. Example ko na lang, no? Kumakain ka ba araw-araw?
Yes.
So, normal naman kumakain ka. Gagandahan mo lang yung pagkain. Pipili ka lang. Magiging mindful ka lang sa saan ako kakain, anong kakainin ko, ano yung pwede kong kainin para mas maging healthy ako.
Yes.
May time ba na pagkagising mo, parang tulala ka lang, wala ka naman ginagawa. Time mo na yun para mag-exercise. And understand na yung exercise, hindi siya kabawasan na time mo sa negosyo mo or sa pagkuha mo ng goal. Dagdag energy sa sayo. To the point that it should be a requirement for you to get your goals faster.
Yes.
So, hindi siya kalaban. Hindi mo kailangan pabayaan yung sarili mo para sa goal. Actually, kailangan mong palakasin yung sarili mo para sa goal.
Yes. Galing, galing.
So, it's the awareness that it's all connected. Ngayon, in terms of relationship, okay, dadating sa point minsan, magsasacrifice ka. Learn how to negotiate. Diba? Anong klaseng negosyante tayo? Di tayo marunong mag-negotiate.
Tamay. Oo nga, negosyante, negotiate.
Diba? Nagko-close ka ng million-million na deal. Di mo maklose yung deal sa partner mo. Yung partner. Para to sa, ito yung future. Ito yung kapalit. Baka pwede. Hataw muna ako sagad. Bawi na lang ako next Sunday. Sasagad tayo na next Sunday. O next Sunday. And make sure that if it is Sunday, itodo mo.
Yes.
When you work, you work. When you play, you play. Kasi advantage ko eh. Example, sundan ko yung kay Sir. Sa Scarlett, may Sunday kami, bonding kami. Pansin ko, since hindi kami lagi nakikita, sobrang close kami. Sobrang close kami. Hindi talaga siya nabitaw. Sa kotse, siya yung nakaupo sa harap. Alam niya na mag-seatbelt, 5 years old. Tapos naka-holding hands kami, as in. Sa biyahe naka-holding hands, ganyan. Ganyang holding hands. Tapos, hihiga siya dito, dyan na siya tutunog. Tapos, di ba, baba sa car. Pagbaba, hinahanap ako. Sisigaw na naman yun, kailangan tatabi ako. So, magdamag yun, ganun. And I make it a point, nagigising ako ng 4 a.m. para mag-workout, mag-meditate, magbasa ng libro. Kasi 7, ihahatid ko siya sa school. Importante sa kanya, ihahatid ko siya sa school. I-structure ko talaga yung umaga ko na tapos na akong mag-workout. Unat na ako, ready na ako to work. Pero ihahatid ko muna siya sa school. We call it daddy drop-off. Pagka-drop-off ko, asaya-saya na niya. Buo na araw niya noon. Importante sa anak ko, nagising siyang andon ako. So ang gagawin ko, bago siya magising, tatapusin ko na yung dapat kong tapusin. Nakapag-workout na ako. So while everyone is sleeping, I'm starting my day. Negosyante ka eh, tatay ka eh, leader ka eh. So you lead everyone. So ngayon, pagkahatid ko kay Scarlett, nagtatrabaho na ako by 11 a.m. Ang dami ko na natapos. To the point na minsan, 1 p.m. pa lang, tapos na yung trabaho ko buong maghapon. Pwede na ako mag-golf. Oo, pwede na akong gumala. So anything that I do 1 p.m. onwards is bonus. Yun yung mga meetings ko sa mga leaders, ganyan. Yun yung extra. Like this podcast, this is extra. This is extra time. Okay na ako ngayon eh. Ang trabaho ko talaga ngayon, nilaan ko to kay Lawrence, mag-golf. Babanding, build ng relationship. Makilala yung mga leaders ko. Yun lang talaga. Kasi ito, relationship to eh. Sasabihin mo, napapabayaan na yung relationship. Nagbibuild na tayo ngayon. Just, you have to understand muna. Teka, magkakalaban ba talaga yan? O lahat yan connected, kailangan mo lang siyang i-structure ng tama, which is yung sinasabi ni Sir. Gising ka lang na maaga, structure mo lang. Basically, structure lang siya. So yung iba, una, binibigyan nila ng maling perspective, maling mindset, maling meaning. Well, in fact, hindi naman dapat magkakalaban yun eh. Kasi sa gulong ng will of life na yan, ikaw naman na nagmamanage yan eh. Will of life mo yan eh.
Ikaw yung may hawak.
Ikaw yung may hawak na, gulong mo yun eh. Diba? So yun, how you balance it, you don't call it sacrifice. You call it priorities.
Ah, galing.
The moment that you use the word sacrifice, ang bigat.
Parang medyo ano eh.
Negative.
Oh, parang may mawawala sa'yo eh. But priorities is, okay, partner, I'm gonna prioritize this. Kasi pera to eh. Wala tayong pandate. Ito yung future natin, okay lang ba? Prioritize ko to saglit. Okay lang ba? Minsan, pag magkasama tayo, magpo-phone ako kasi may transaction. You communicate. Kasi when you communicate, people will understand. A lot of things right now, a lot of misunderstandings. Kasi miscommunication, lack of communication, hindi mo sinabi. The main cause of failure, one of the main cause of the failure in relationships, is the untold, meaningful messages. Yung mga bagay na hindi mo nasabi, na dapat mong sabihin, na kailangan mong sabihin, na pwede mo namang sabihin, na ang daling sabihin. Ano yung main cause of failure? Yung mga bagay na kaya mong gawin, pwede mong gawin, dapat mong gawin, pero di mo ginawa. Ang dahilan bakit ang daming nasisirang relasyon? Ang daming nasisirang relasyon kasi may mga bagay na dapat sabihin, kailangan sabihin, pwede namang sabihin, ang daling sabihin, hindi sinabi. So if you are aware, just say it. Maria Mary. Diba? Ato muna. Diba?
Isa pa, sir. Diba, sir, naging part kami ng We Lead. We Lead Community. Batch 02. Si Bro Lawrence, batch 06. Sobrang daming nangyari. Ang daming na-transform. Ang daming na-bago. At ang daming na-dagdag. Ang question ko, sir, na medyo na-intriga ako. Paano mo naisip na create yung We Lead? Kasi naggaling na ako sa schools, even sa family. Walang tao nakapag-grade ng ganong 3 okay. days na programa. Intrigue ako, ano yung nag-push?
I noticed patterns in how people decide. One of my greatest skill kasi, akala ng tao, ang skill ko talaga, magaling ako magsalita, magaling ako mag-communicate, ang galing mag-talk. But that is not my greatest skill. Ang pinakamagaling kong skill is magaling akong bumasa. Magaling ako sa patterns. It's like, nung tinuturoan ako ni Sir Lawrence kanina mag-golf, kaya nga lagi ko, Sir, ikaw nga. Kasi kukopyahin ko lang siya eh. Napansin ko, alam, medyo nakatawad ka ng konti, medyo straight body ka. Tapos ginaganong-ganong mo yung paa mo. Alam mo yan, ginagaya ko lang naman siya eh. So it's really recognizing the patterns and how people decide. I noticed that there are patterns in why people fail. For example, partnership. Minsan ang minamahal mo, hindi yung partner mo. Ang minamahal mo, yung batang partner mo. Nagets mo? It's always the child. Ang kalaban mo lagi, yung batang siya. Lahat. Napansin ko, sa lahat ng na-experience ko, na-handle kong tao, ang nagpahirap sa akin, yung batang version niya. Ano ibig sabihin? Merong unhealed na bata. Meron silang pinagdaanan ng bata na daladala nila hanggang ngayon. Laging ganun yung pattern. It's always recurring ba? So napansin ko, okay, ang pattern, minsan ang nagde-decide, hindi siya consciously. Ang nagde-decide, yung paniniwala niya dati pa. Ang tanong, saan ang galing yung paniniwala? So sulat na agad yung belief systems. There's a belief. Meron silang mga kailangan. Meron tayong mga wants and needs sa buhay. At magkakaiba tayo ng meaning na nilagay sa mga wants and needs natin. For some, gusto ng pera because they were deprived of money. For some, nagtayo ng toy business kasi hindi sila binigyan ng laro ng bata. So a lot of people are still healing their inner child. And of course, yung nararamdaman. So there's a pattern to it. Except, when you grow older, minsan yung formula for decision making, hindi mo na makontrol. So ano si Willid? Ilalagay kita ngayon sa isang mundo, a practice world, na pwede kang magkamali. Na pwede kang maging totoo sa sarili mo. Na parang fresh na fresh, it's a dojo for everyone. where you can practice. So everything is a practice relationship, everything is practice leadership. Kasi nga pwede kang magkamali, pwede mong i-try yung hindi mo matatry sa labas. Kasi dito pag nag-fail ka, laban ulit. Sa wilid pag nag-fail ka, laban ulit. Real talking ka pero laban ulit. Sa labas hindi eh. Pag nag-fail ka, yari ka, may bayad na yun eh. May cost yun eh. May cost yun. May sugat yun eh. May effect yun sa tao sa paligid mo. Unlike Willid, kahit magkamali ka, mamahalin ka. I will subject them to everything happening in the world. Except, structured siya. So, lahat ng nangyayari sa labas, nangyayari sa Willid ng mabilis. Diba? May taong involved, may exercises, may activities, time-bound, iba't ibang tao involved, may bata, may matanda, iba't ibang ugali, maikisama ka. So yung pwede mong ma-experience ng 30 years, pa-experience ko sa'yo ng one day, bugbog. So ngayon, sa one day experience na yun, babalik lahat yun. Babalik lahat nung simula dati. Yung how you react dati, how you behave, how you interact, how you think, the pattern of everything lalabas. Eh ngayon, may exercises. Pagdating mo ng gabi, nare-realize mo, ito pala ako. Ito pala ako. Tapos kinabukasan, i-confront na natin. Because now, you are ready to transform. Kasi pagod ka na eh.
Malaman yung kasagutan.
Oh, gusto mo nang malaman eh. Curious ka na eh. Kasi itong formula na to, yung nangyari ng one day, nangyayari yan sa labas, gano'ng katagal bago mangyari yan? Bakit tayo nagbabago? Paano tayo nagbabago? Emergency. Tama. Paano magbabago nararamdaman mo? Emergency. Pag may mga ospital, pag may nagkasakit, pag sinigawan ka, diba? Pag may nangyaring hindi mo gusto. Ang tanong, why wait? Ba't hihintay mo may mangyaring hindi maganda? What if may mangyaring hindi maganda pero hindi sobrang bigat, walang impact sa'yo? Pero unti-unting nangyayari sa'yo, unti-unti kang pinapatay. Para kang palakang nasa mainit na tubig. Na kumukulo na yung tubig, hindi ka na makatalon ngayon. Ano ginawa ko sa wilid? Pina-experience ko yun. Wala kang choice ngayon kundi magbago. Kasi nandun na yung lahat ng formula, yung buong... Oh! Day 2. Confrontation na. Sino ka talaga? Willing ka ba magbago? Gusto mo magbago? Hindi ka pa man nagsasawa na ganyan ka. Doon sila mariril to. Hanggang sa haharapin nila yung problema na ayaw nilang harapin in real life. And they have to confront it themselves. And I'm using NLP patterns. Neuro-linguistic programming, neuro-associative conditioning na ginagamit din ni Tony Robbins. Kasi siya, in just 2-3 days, nakakapag-transform din eh. Kung kaya niya, kaya ko din. So 2 days transformed, may exercises, punong-puno ka na ng pagmamahal. Day 3, you are ready to give. What they don't realize in Willid is, day 3, kaya siya abundance. Kasi sobrang abundance mo na ng pagmamahal. Ikaw na kaya yung nagbibigay.
Yes.
Yung mga students, akala mo nag-receive ka doon sa Willid, nung day 3, hindi. Nagbibigay ka na rin. Nagbibigay ka na. Nag-receive, oo, punong-puno ka, nag-receive ka sa iba, nagbibigay ka din. So yun yung pinakil ng abundance. It's the giving, and not just the giving of money. The giving of everything. Kaya ka na puno. Kasi hindi lang naman pera pwede mong ibigay eh. Pagmamahal, appreciation, gratitude, compassion, leadership, excellence. So yung kabuuan na yun, paglabas mo, pwede pala yun eh. Gawin ko to sa pamilya ko.
Ibahagi, no?
Ibahagi ko. Mapapansin mo paglabas mo, mas mapagmahal ka. Totoo. Tapos mas mataas pasensya mo. Tapos mas confident ka. Magugulat ka nga pagtingin mo sa salamin, bakit straight body ka? Bakit ang galing mong pumili ng damit ngayon? Bakit lahat ng aspect na, hindi naman kita tinuruan mag-golf, pero nag-improve ka sa golf eh. Hindi naman ako marunong, sa'yo nga ako natuto eh. Hindi kita tinuruan mag ng skill set doon, pero may na-develop ko yung skill. Tinuruan ba kayo sa Willid pa paano tumayo on stage? Pero tumayo ka. Ganun ka magical yung nag-transform ka. Na sometimes, hindi mo kailangan ng additional strategy. Kailangan palabasin lang natin yung nag-i-exist sa'yo na nakatago. That's Willid. Tayo lang meron nun eh. Tayo lang meron nun. Kaya ang ganda ng leadership structure natin.
Ang tingin ko nga sir, kasi diba, si Worldwide Entrepreneur is network marketing. Tapos, ang goal natin is bukod sa kumita talaga sila ng kumita, which is doon naman talaga papunta, maka-join sila sa Willid. Yung character, grabe yung nabibuild na character. At makagandahan, sir, walang age limit.
Yeah.
Bata, matanda.
Actually, yun yung nakakatawa kasi, mapapansin mo, diverse tayo. May sobrang bata, may mga maiedad, may mga milyonaryo. Merong walang wala, may milyonaryo na nasa iisang room, lahat sumisigaw ng tama. Di ba? Ngayon, meron akong question sa'yo. Ano yung feeling mo na sandwich ka ngayon sa amin? Ano yung feeling mo ngayon? Kasi, you know, we have the golf experience, although first time yung experience yun na before. Yeah. But how does it feel now? Siyempre, medyo mabigat yung responsibility mo. Founder ka ng team, tapos top one ka ngayon. Diba? Downline mo si Lawrence, pero, you know, multi-millionaire. Yeah. Tapos, nandito mentor mo, sandwich ka ngayon. How does it feel now?
Number one, sir, talaga, simula pa kanina, umaga, na nandun tayo sa golf course, hanggang nandito, sobrang grateful. Kasi dati, minamanifest ko lang na magkaroon ng ganitong community. Mm. Dati nga, follower nyo lang po ako eh. Dati nga, tinitingnan ko lang siya sa medical mission eh. Na someday, baka may chance na magkatotoo. Ngayon, dalawa pa kayo. Yeah. Sinandwich nyo ako, is sobrang grateful. Dating minamanifest, dating follower, ngayon kinocoach na. Dating nakatingin lang sa mga medical mission, ngayon magkaibigan na, magka-business partner pa. Plus, ito yung tingin kong community na, alam mo yun, sir, ito na yung community mo. Kahit hindi pa ako maging successful ng todo, once na magkaroon siya ng reward, si community, kahit wala pa ako masyadong ambag, part ako ng reward.
Gets.
Para sa akin, sir, yun ang kahalaga ng community. Ito yung pinaka tinitreasure ko palagi. So, once na maging successful si Lawrence Lalo, dami ako.
Yeah, exactly.
Yeah. Kasi versus na nandun ka sa isang community na sobrang toxic, kahit hindi ka toxic, matatoxican ka eh.
Yeah.
Kasi kahit ikaw pinakamabait dun sa toxic na grupo, madadamay ka eh.
Yes.
Diba? Versus dito sa community na sobrang ganda, kahit anong mangyari, good reward. So dito sa Wizard, ito yung community na kahit nag-uumpisa ka pa lang, tapos may mga nagiging successful na, damay ka pa din sa reward eh.
Yeah.
Damay-damay. So para sa akin, itong na-sandwich nyo ko, kahit na hindi pa ako sobrang milyonaryo, pero yung mindset ng pagiging milyonaryo, nadadamay na ako. Mm-hmm. Pagkatapos, pag nag-boom to sa podcast, sure naman ako mag-boom. Damay pangalan ko.
Yeah.
No, kumbaga parang sobrang grateful na na-position ko at na-manifest ko yung sarili ko dito.
That's...
Yeah. So, para sa akin, ano ko, with panalong panalo. Yun yung para sa akin, sir.
Sa isa ko nakikita, no, yung kasama mo ngayon, mga milyonaryong walang bisyo.
Exactly, sir.
Ang bisyo, golf.
Exactly,
sports,
sir.
Sports. Totoo. Diba?
Parang kanina, sir, nag-golf. Diba? Kahit hindi ko alam kung paano yung tamang palo, at least na-experience ko maglakad sa golf course.
Hmm.
Reward. Grateful. Dati, nandun lang ako sa labas ng golf course eh. Tinitingnan ko lang eh. Ano feeling ng pumalo? Anong feeling ng naglalakad doon? Diba? So, para sa akin, sobrang grateful. So, yun yung anak, sir.
What do you think is the benefit for you? Ano yung nabe-benefit mo? Well, being... Kasi very important din sa tingin ko lang, no, for the audience, di ba may tinatawag na law of association?
Yes, sir.
Let's dive into the experience and the feeling. Kasi yes, may pera ka na naman eh.
Yes.
Pero alam mo yung ang energy na kasama mo, mga meron din.
Exactly, sir.
Ano yung sa tingin mong benefit on your side aside from... Yung mga golf na yan, yung mga ganyan.
Growth, sir.
Mm.
Growth. Kasi sir, ano eh, hindi ako komportable sa isang community na parang ako yung number one. Kasi wala nang growth eh. So, ang pinaka nabe-benefit ko ngayon, sir, is nag-grow yung mindset ko, yung paano ako mag-isip, nag-grow yung energy, nag-grow yung vision, mas na-expand yung vision.
Mm-hmm.
This year, mas continuous growth eh. So parang mas gugustuhin ko yung nandito ko sa community na kahit ako yung pinaka sa umpisa, ang importante, na-stretch ko sarili ko.
Yes.
Continuous learning, sir eh. Yun yung paniniwala ko, sir eh. So yes, growth. Plus yung fulfillment, ibang level. Hindi ito about sa, para sa akin, sir, hindi ito about sa nandito ko sa Mamatid, nandito ko sa Laguna, na-fulfill ko yung gusto kong gawin.
Gets.
Gusto kong mga makakasama.
Gets.
Kasi align ako sa goal ko eh. eh, gusto ko yung goal ko, connected to.
Yes, oh. I understand.
Ito yung gusto ko maging belong. Dati ko po sinasabi, sir, gusto ko maging belong.
Yeah.
So, na-fulfill ako ngayon.
Yeah. Yes,
yes. Yung sa akin, sir.
Sige,
talaga.
Sige.
Ah, grabe. Panalo ko ngayon. Panalo. Akala ni Sir MJ, siya yung panalo sa golf. Akala ni Lauren, siya yung panalo ngayon. Hindi, ako yung pinapanalo ngayon. Para, yun para sa sign ko, sir.
Okay, thank you for that.
Oh, thank you talaga, sir. Of course. Sir MJ at saka Bro Lawrence. So, yun, sir.
Alright, so to wrap things up, I'm gonna ask a series of questions to our guest, no? Sino si Lawrence 5 years from now?
So, nakikita ko no, sa sitwasyon ko ngayon.
Yes.
Na kung ano ako magiging after 5 years. Siguro, magiging milyonaryo pa rin. Pero, milyonaryong humble. Yun na kasi yung nagiging ugali ko eh. So, hindi ko naman dapat na ipakita sa tao, pakita sa social media o sa mundo na kung anong meron ako. Kasi, hindi dun nasusukat eh. Hindi dun nasusukat yung mga bagay-bagay na dapat mong ipakita. Nakikita ko rin after 5 years, kung ano ako is siguro kakaibang Lawrence na. Kakaibang Lawrence na nakilala nila noon na same pa rin hanggang ngayon. No? Kasi ayoko yung nakikita sa akin ng mga tao na yumaman ako, naging millionaire ako. Pero isipin nila naging mayabang ako. Hindi, hindi ganun eh. Actually, sa amin, sa probinsya, alam nila yan. Yung mga makakakita ng podcast na ito. Alam nila yan kung ano yung mga naitutulong ko sa amin. Kung ano yung mga ginagawa ko or may mga humingi ng tulong sa akin, tumutulong ako. So, hindi ako yung taong nagmamayabang na kung anong meron ako. Kung ano yung nasa isip nila ngayon na ganito, ganun, hindi ganun. Iba.
Gets. So, upgraded na Lawrence. Upgraded pero na. Yung ugali, humble ganun pa din. Amazing, amazing. Nakakatawa naman. How about you? Sino si Dante 5 years from now? 5 years from now, sino si Dante?
5 years from now, student pa rin ng isang MJ Lopez.
Okay.
5 years from now, business partner pa rin ni Bro Lawrence.
Yeah.
And multi-millionaire. Gusto ko yung, ano sir, yung ginagawa ninyo. Kaya ako nandito kasi gusto ko yung ginagawa ni Lawrence, pagiging humble pa rin. Sir MJ, mag-i-inspire pa din. So, katuwang nyo pa din, sir. 5 years from now, nag-BBOP pa din. nag-inspire pa din or nag-golf na pa din. Mas successful. Multi-millionaire pagdating sa income, fulfilled. Walang pagsisisi. Alam mo yung sir na, 5 years from now, nakikita ko yung sarili ko na proud na proud. Yung ganung level pa din, sir.
Okay.
Hindi mo mawala. Yun yung nakikita ko, sir. Proud ako. Hindi ko pa ano, specific. Pero sure ako, magiging mas proud ako 5 years from now. Kasi nasa tamang community ako, nasa tamang relationship ako, nasa tamang mentor ako eh. So, walang ibang reason para hindi maging proud 5 years from now. Yun sa akin, sir.
Sige, ito pa, tanong. Sir Lawrence, naririnig ko to sa ibang podcast, parang gusto ko lang itanong sa inyo. What is your biggest regret? Isa lang, what's your biggest regret?
Siguro, para sa akin, yung pinakamalaki is naging late yung mga pinagagawa ko before.
Okay. So, the delayed decision.
Oo. Yung mga decision ko before is hindi tama. Kaya dumating yung time na na-realize ko na may dahilan, may purpose at may reason.
Gets.
Yung mga nangyayari ngayon. Di ko talaga matanggap sarili ko eh. Na hindi ko ginawa yung mga bagay noon na dapat na ginawa ko ngayon. Iba eh. Iba yung impact sa sarili. Iba yung impact sa buhay ko ngayon. Na-late ako sa lahat ng bagay. Like example, hindi ako nakapagtapos. Yung mga ganun. Yung hindi ako nag-aral. Pinagsisihan ko yun. Kasi alam ko na yun yung isang dahilan para umangat tayo sa buhay. Pero kasi, hindi natin alam eh. Yung mga mangyayari sa buhay natin eh. So, kagaya ngayon, nangyari sa akin ito. So, grateful pa rin ako.
Yes.
No, at saka, syempre, grateful ako at napunta ako sa ganitong community na napakaganda. Binigyan talaga ng liwanag. Yung mga desisyon na dapat kong takin pa sa buhay. Yun lang yung mga yung regret ko talaga. Talagang yung pag-aaral ko hindi ko talaga natutukan.
Yeah. Ikaw, biggest regret?
Sa career, sir, delayed decision.
Same kayo, delayed.
Delayed decision. sa pagiging anak, magsabi ng I love you sa papa ko. Okay. Yun yung pinaka-biggest regret ko, sir. Hindi ko nasabi sa kanya ng harap-harapan. Sa text lang eh. Kaya yun lang, yun ang pinakabigas talaga. Yun, sir, yun, sir.
Okay. Ngayon lang lumabas yan, ha? Alright. Ayos yan, ha? Ngayon lang lumabas yung message na yan, ha? Okay, what's the worst advice you've ever received? Ano yung pinakapangit na advice na na-receive mo?
Wala, parang wala namang nag-advise sa akin na ganun. Eh.
Napangit?
Napangit, eh. Pero lahat naman kasi ng advice na nanggagaling sa magulang, nanggagaling sa ibang tao, okay naman, eh. Para sa akin, wala. Eh.
Ako, hey, example ko sa akin, ano? Pinaka-ayoko, pwede na yan. Ayoko nun, eh. Yung mediocre. Pwede na yan. Pinaka-ayokong advice. Yung para sa akin, worst advice yun, eh. Parang, pinakita ko to, pwede na yan. Pwede bang laitin mo ng konti? Pwede bang feedback mo ng parang ganahan ako? Pwede na yan. That's the worst. Para sa, I hate mediocrity, eh. Ayoko, gusto ko, kailangan outstanding tayo. Pwede yes. na yan. Parang ganahan. That, you know, from the past, like, business. Pwede ba yun, sir? Nagtutoso ka, pwede na yan. Di ba?
Totoo.
Nagmamassage ka, pwede na yan. Nagtitimpla ka ng health products, pwede na yan. Parang ayoko nung ano, yung sakto lang. Kailangan angat. Okay. For the final questions, no? What's the best advice you can give to our audience?
Ang mabibigay ko lang na advice no, sa mga audience natin. Siguro dapat mag-focus kayo no, sa trabaho nyo, sa kung ano man yung pinagkakaabalaan nyo ngayon. So, syempre, matuto rin tayong makinig sa mga taong nagbibigay sa atin ng ano, ng mga advice. Example, magulang natin or kung may mga mentor man tayo, kaibigan, na maganda yung magiging impact sa buhay natin. So, dapat nating i-accept yun eh. Tapos kung medyo may pagkakamali man, so, accept pa rin natin. Kasi hindi naman lahat nadadaan sa mga ganung bagay eh. Hindi mo siya dapat isipin eh. Dapat na nasasaktan ka kung ano. So, dapat mo siyang i-accept. Bawat tao naman, ano eh, may mga magandang ano naman eh. Ibibigay na advice sa'yo. So, hindi naman lahat ibibigay nila is mali eh. Sa panahon ngayon kasi, hindi ko na iniisip yung mga ganyang bagay eh.
Okay, so, again, humility pa rin. So, focus and listen. Matutong makinig. Best advice, Dante. Sumali sa WE.
Exactly, sir. Mag-join sa WE. Yun talaga. Ang galing. Ang galing.
Nararamdaman mo yun.
Ang galing.
Yun yung pagkakata yung sakin.
Yun talaga.
Pagkakata yung sakin.
Sumali sa WE. Seryoso, sir. Yun talaga nasa isip ko. The best advice.
Yung pattern.
Mag-join sa WE. Kasi, sir. Kasi, hindi ko kaya magpayo ngayon, mag-advise ngayon ng sobrang lupit. Kasi hindi pa naman ako talagang malayo pa ako sa magiging successful eh, pero malayo na. Diba? Pero pag nag-join ka sa WE, may mentor ka, may community ka, may WE lead ka. Diba? Nandito lahat eh, kumbaga package deal. Diba? So pag sinunod mo yung mag-join ka sa WE, tapos usapan.
Yeah. I think that's because you are really enjoying the benefits, no? Especially you delayed a lot in terms of joining. Ang tagal mo yes. na-delay eh.
Sobra.
And alam naman natin, galing ka sa toxic na community before. Yes. Yung fruits niya, ngayon mo na-enjoy eh.
Mismo, sir.
Ngayon lumalaki yung team, ngayon ka unti-unting kumikita, ngayon mas lumiliwanag yung goals mo, ngayon mas lumalawak yung experiences mo.
Yes.
So there's a process to it. And I'm really happy that you guys are here. Thank you for being here. Thank you for, you know, giving our audience amazing value. And if you like this podcast, and I'm sure that you do, please subscribe, comment, share, like, do whatever it takes, guys. Just follow us and support us. And of course, we are always here to give you and create massive, massive value for you. And make sure to watch this video over and over para mas matuto po kayo. And again, thank you so much, Sir Lawrence and
you, Sir
Dante Lima Jr. Really happy that you guys are here. And abangan nyo yung mga susunod na podcast natin kasi time will come, pagbalik namin dito or maybe sa pinapagawa natin bagong studio, nakuha na nila yung goals nila.
Yes.
And hoping, wishing na ikaw na nanonood, by the time na makikita mo kami ulit, nakuha mo na rin yung goals mo. So yun lang guys, this is the end of the episode and always remember that everything good starts with a yes. And yes, my name is MJ Lopez and see you soon!